Читаем на татарском вместе с проектом «Эйда онлайн. Изучаем татарский». Бүгін Эрих Мария Ремаркның «Күнбатыш фронтында өзгәрішсіз» есімлі әсерден үзіклер тыңлайбыз. Қоршыдағы гәуде сілкінді. Көзімні ола алмайша оңа қарайым. Онда тоныш болмаған кіші ята. Башы бір яққа ауған. Қолы қанлы. Ол өлген дим мен өзіме. Ол әлбәтте өлген. Ол бірін хис етмей. Менә ол ыңғыраша һәм күтәрелә башлый. Тик хәлсіз тағын ауа. Өлмәгән. Мин 3 метрны көшкә шуыштым да янына килдем. Ол күзләрен ачты. Күзләре тулы курку, миннән курку. Ул дәшми. Хәтта суламый да бугай. Күзләре генә яшәргә теләк һәм үлемнән курку хисеннән яналар. Юк, 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 дим мин аңа һәм ярдәм итәргә теләвемне аңлатырга теләп маңгайын уам. Үзем белән су юк, фляшкамны алмадым. Ә снарядларның берсен ясаган шөкылда пычрак су бар. Шул суны аңа эчердем. Аннары мундирын шиштем, булдыра алганча кулын бәйләдем. Аныклар мине әсирлеккә алсалар, иптәшләренә ярдәм итәргә теләгәнемне күрерләр. Мин шуны гына эшли алам. Ә аннары көтәбез, көтәбез. Мин мәйет белән сөйләшә башлыйм, фикерләремне уртаклашам. Иптеш, мин сине үтерергә теләмәдем. Үтергәндә син минем өчен бу сугышның бер кисәге генә идең. Ә хәзер күрәм, син гади кеше минем сыман. Мин синдә булган граната, мылтык турында гына уйладым. Ә хәзер фотодагы хатының, кичкенә кызың, безне берләштергән нәрсәләр турында уйлыйм. Кишер мине, иптеш. Сезнең өчен дә, безнең өчен дә сыман. Аналарыгыз кайгырганын сөйләмәделәр. Без үлемнән дә бер төрле куркуыбыз, бер төрле үлеүбез турында белмәдем. Кишер мине, иптәш. Син минем дошманым була аласыңмыни? Әгәр коралларыбызны ташласак, хәрби формабызны салсак, бер туганнар була алар идек. Калган гомеремне ал, иптәш. Ал да тор. Фронт миңа куркыныч су агымы булып тоела. Аның кеше үзенә тартканын ерактан ук сизәсең. Ул сине хәрәкәтсез итә, үзенә буйсындыра. Аның каравы туфрактан безгә көч килә. Ул үзеңне якларга ярдәм итә. Туфрак солдатка сыман бер кем өчен дә шулкадәр мөһим түгел. Үлем куркуыннан йөзеңне туфракка каплаганда, ул гына синең дустың, анаң. Солдат туфракка гына куркуын, сызлануын ышана, һәм шул ук туфрак аны мәңгелеккә үзендә яшерә. Фронттан чыгабыз һәм күргәннәрне онытырга тырышабыз. Шыяртабыз, хәтта үлемнән дә көләбез. Бу безне зиһенне югалтудан коткара. Әмма бер нәрсәне дә онытмыйбыз. Хәрби газеталарда солдатларның хәлләре артык авыр түгел дигән сүзләр ялган. Өстәвенә атна сайын шыярулар караңгылана бара. Чыгып киткәндә генә без гади солдатлар. Кай вакыт буйык, кай вакыт күңелле. Әмма фронт полосасына җиткәндә ярым кеше ярым хайванга әйләнәбез. Сугыш безне ихтиярыбызга каршы хайван итте. Һәм мин шуны беләм. Күргәннәр сугышта шакта күңелгә таш булып ятачак. Әмма кайтканнан соң тышка чыгачак. Һәм хәл ителәчәк. Яшәргәме безгә, яшәмәскәме? Үлгән иптәшләребез торачаклар, безнең йөрәкләрдә, хәтердә торачаклар. Һәм киләчәккә бергә атлаячакбыз. Башларыбыз аңлы, күзләребез ачык булачак. Әмма хәзер кая барабыз соң без? Без кем белән сугышабыз? Дошманыбыз кем? Вы слушали рубрику «Читаем по-татарски» из проекта «Эйда онлайн. Изучаем татарский язык». Это были отрывки из романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Произведение опубликовано в 1928 году. В предисловии автор говорит: «Эта книга не является ни обвинением, ни исповедью. Это только попытка рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов». Слушайте еще больше произведений татарских и зарубежных авторов в ваших любимых соцсетях. Мы есть везде. Эйда онлайн. Изучаем татарский.